человек.
А зараз на хвалях Радіо Свобода ми починаємо 118-й випуск програми «Дом літератора». Тут у Праскай студії вас вітає Сергій Обламійко і на початку про зміст програми. У сьогоднішньому випуску ми підводимо виніки літературного конкурсу «Радіо Свобода. Один день у БНР-2008». Праз некалькі хвилин ви почуєте імені переможців і меркаванні членів журі. Академічнае выдавецтва «Беларуская навука» працягвае выданне збору твораў Якуба Коласа ў 20 тамах. Нядаўна на паліцах кнігарняў з'явіўся 4-ты том, у якім упершыню апублікаваныя 52 невядомыя вершы народнага песняра. Пра невядомую спадчыну Якуба Коласа з унучкай паэта, супрацоўніцай Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Верай Міцкевіч, гутарыць Міхась Скобла. Минулая осень «Радио Свобода» обвестила литературный конкурс «Один день у БНР-2008». Умовой конкурсу было створение тексту адвольного жанру, який пописывал життё в Белорусской Народной Республике у часы отзначения яе 90-годзе. Иншими словами, автор повинен был придумать реалии БНР, якая у 1918 годе перемогла, отбылася и праз 90 годов рихтуется отзначить 90-годзе своей незалежности. По электронной и звычайной почте мы отримали несколько десятков творов самых разных жанров, а повести, оповедания, эссе, верши, поэмы, репортажи и приватные листы. Профессийное жюри у складе Владимира Орлова, Владимира Некляева, Олеся Пашкевича, Сергея Шупы и Захара Шибеки напередодні 25 соковика сёлета вызначила 12 финалистов и пропоновала нашим слухачам выказать свою думку об их творах, выставленных на сайте «Радио Свобода» в интернете. Красавик скончився, слухачи выказаліся, жюри подвело выники и праз некалькі хвилинов наши слухачи об их доведаются. Але спочатку гутарка з директором Беларускай службы «Радіо Свабода» Александром Лукашуком. Беларуская служба не толькі мае свой дом літаратара, але і сваю бібліятэку. Прадмовы да ўсіх 14 кніг бібліятэкі «Свабоды» напісаў директор Беларускай службы Александр Лукашук, які цяпер побач са мной у студыі. Александр, калі б мы вырашылі выдаць усе творы фіналістаў конкурсу «Адзін дзень у БНР-2008», як бы выглядала прадмова?
Коротко. Увогуле, канешне, вымираць літаратуру і мастацтва колькаснымі паняццямі доўга, коротка, шмат не пасуе. Але прадмова была б пра гэты феномен, пра правакацыю літаратурнага працэсу, абуджэнне фантазіі, разняволення. Многія беларускія аўтары выдатна аднаўляюць мінулае, ад сярэднявечча да падзеў мінулых 10-годзяў. А наша ідэя была стымуляваць асэнсаванне магчымай будучыні. Вось паводле аднаго з адгалінаванняў квантавай фізікі існуе безліч паралельных сусветаў, і калі так, дык ёсць і БНР, падобная да той, як яна можа ўяўляцца нам, і тады мы нават ведаем імя прэзідэнта.
Тут я ўмяшаюся і жартам папярэджу слухачоў, што ў эфіры не акадэмія навук, а дом літаратара, і ў студыі не фізікі, а журналісты, і паралельныя светы, якія мы абмяркоўваем з Александрам Лукашуком, літаратурныя творы ўдзельнікаў конкурсу «Адзін дзень у БНР-2008». Александр, ці можа літаратура стварацца на замову?
Канечне. І не толькі літаратура. Усе віды мастацтва, ад музыкі да жывапісу да скульптуры, калі паглядзець у гісторыю, пераважна ствараліся на замову. Стымуляваліся, іхныя творцы атрымлівалі падтрымку. Сам працэс творчасці, канешне, справа інтымная і асабістая. Але літаратурны конкурс – гэта тое самае, як, напрыклад, сітуацыя, калі Дастаевскі браўся напісаць раман «Гулец» на замову выдаўца да пэўнага тэрміну. У нас нават крыху болей свабоды, бо ўдзел добраахвотны.
Я нагадаю слухачам, што прыкладам такога стварэння кнігі прафесійнымі літаратарамі з'яўляюцца і кнігі нашай бібліятэкі «Свабоды», якія спярша ствараліся на замову як радыёперадачы. Напрыклад, перадача «Летні альбом» Вінцэсе Мудрова. Спецыяльна для летняга цыклю 2006 году ён пісаў свае эсэ пра страшныя, смешныя і забытыя словы, а пасля гэтыя эсэ і сталі кнігай. У такі ж спосаб з'явіліся і кнігі Рыгора Барадуліна, «Дуліна ад Барадуліна» і Уладзіміра Арлова, імёны свабоды.
Вот я нагадаю нашим слухачам, что самая первая книга библиотеки «Свободы» была створена миновито таким чином. Мы запросили слухачов написать и прислать нам верш на тему «Свободы». И вот каждый день на протягу 2001 года авторы читали свои творы. Мы тогда отримали больше за 1000 вершов из всех кутков Беларуси и с 36 краин. Ну, а у эфира, зрозумело, прогучало 365. Сярод аўтараў былі два нобелеўскія лаўрэаты Веслава Шымборска і Чэслаў Мілаш. А самому маладому было 10 гадоў, а найстарэйшаму за 90. Дарэчы, гэтая кніга выйшла таксама ў перакладзе на ангельскую і атрымала вельмі спрыяльныя рэцэнзіі ў замежным друку.
Многія слухачы памятаюць перадачу «Верш на свабоду», таксама з-за ўрачыстай музыкі Джаванні Вердзі да оперы «Набука». Давайце паслухаем хвілінку арыю «О свабода» ў выкананні Наны Мускуры. Пад гэтую музыку сотні аўтараў чыталі свае вершы пра свабоду ў нашым эфіры ў 2001 годзе. Нагадаю слухачам, кніга «Верш на свабоду» даступная ў інтэрнэце на сайце свабода.орг пад рубрыкай «Самиздат». Дарэчы, Александр, чаму такая рубрыка?
Ну, па-першае, пра само слова. Па-беларускаму часцей кажам «сам выдат», але ў дадзеным выпадку мы выкарысталі лацінку, гэты тэрмін больш знаёмы слухачам і наведнікам ва ўсім свеце. На сайце «Свабоды» размешчаны ўсе кнігі, якія мы выдалі ў PDF-фармаце. Іх можна прачытаць, загрузіць на свой кампутар, перапісаць на флэш-карту, на кампакт-дыск, раздрукаваць, гэта азначае «выдаць самому». І вось мы заклікаем чытачоў працягнуць справу з карыны, дапамагчы распаўсюдзіць гэтыя кнігі. Іх наклад абмежаваны на паперы, але такім чынам цяпер яны даступныя значна большай колькасці чытачоў. Як, дарэчы, і творы фіналіста конкурсу «Адзін дзень у БНР». Яны ўсе прагучалі ў эфіры і цяпер будуць захоўвацца ў электроннай бібліятэцы «Свабоды». Я хацеў бы падзякаваць усім аўтарам за ўдзел у конкурсе, за дапамогу ў стварэнні новай перадачы. Усе фіналісты атрымаюць прызы «Свабоды», кароткахвалёвыя радыёпрыймачы. Яшчэ раз дзякуй.
Са мною ў студыі быў дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук. А зараз меркаванне некаторых членаў журы. Я папрасіў іх расказаць пра крытэрыі, якімі яны кіраваліся пры адборы тэкстаў. Вось думка прэзідэнта беларускага пэн-цэнтру Уладзіміра Някляева.
Асноўныя прычыны я б назваў дзве. Першая, гэта калі ўжо БНР, дык у тэксце павінна быць адчуванне таго, што менавіта людзі, рэальныя людзі ў рэальных абставінах жывуць у гэтай рэальнай, а не фікшнай нейкай краіне. Другое, пры ўсім тым, што гэта зусім нібыта інакшае жыццё, ну раз інакшая краіна, нібыта інакшая краіна, але мне важна было адчуванне таго, я сам напісаў быў нейкую такую невялічкую аповесць і урывачак друкаваўся на нашай ніве, але гэта было не звязана з гэтым конкурсам, што ніяк бы пасутнасць па вялікім рахунку ад таго, што была іншая краіна, іншая дзяржаўная надбудаванне, жыццё гэтых людзей, амаль што ніяк бы не змянілася, бо яны па прыродзе сваёй такія, якія яны на зямлі пасеяны. І вось такое адчуванне менавіта ў тых творах, які я выбраў, для мяне здалося ёсць.
Яшчэ адзін член нашага журы, старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч.
Улічваючы суб'ектыўнасць усялякіх конкурсаў, я найперш меркаваўся наступнымі крытэрамі. Хацелася, каб тэксты, адзначаныя тэксты, былі рознажанравымі, рознапланавымі і адлюстроўвалі як у традыцыйным аспекце, так і ў наватарскім, авангардычным аспекце узнятую праблему. Праблему існавання памяці Беларускай Народнай Рэспублікі, а таксама, паколькі быў найперш разлічаны на творчае адраджэнне, творчае ўзнаўленне беларускай народнай рэспублікі. Хацелася, каб і фантазія аўтараў спрацоўвала напоўніцу.
У складзе прафесійнага журы быў і мой калега, укладальнік двух тамоў архіваў БНР Сергей Шупа.
На пачатку, калі мы толькі абвясцілі ўмовы нашага конкурсу, прынцыпы, якімі б я кіраваўся пры вызначэнні пераможцаў, я ўяўляў сябе такім чынам. Найперш мяне цікавіла, наколькі праўдападобна ў конкурсных творах будзе выглядаць мадэль альтэрнатыўнай гісторыі, у выніку якой БНР у 18-м годзе перамагла і дажыла да сённяшняга дня. Але пасля абвяшчэння конкурсу мы праводзілі інтэрв'ю з гісторыкамі і ў гутарках з імі фактычна стало ясно, что знайсці больш-менш правдоподобную модель альтернативной истории доволі тяжко. И тому главным критерием фактично стал литературный. Накольки я, як читач, уживаюсь у гэты литературный твор, накольки я отчуваю его реальность. Найменш цікавымі былі творы, дзе жыццё ў БНР 2008 году паказвалася як такая аптымістычная пазітыўная утопія. Гэтыя творы мне нагадалі проста літаратуру савецкіх часоў, змяніліся толькі колеры сцягоў, а ўсё астатняе, вся атрыбутыка, вся стылістыка засталася такая савецка-камуністычная. А затое вельмі парадавалі і зацікавілі творы, дзе рэчаіснасць вось такой уяўнай БНР падаецца вельмі праблемна, і вось я аддаў свае галасы за гэтае жыццё з праблемамі, якія спрабуюць вырашаць героі конкурсных твораў.
Як вы чулі, члены журы асноўным крытэрыем называюць пранікненне аўтараў у прыдуманую імі, але патэнцыйна магчымую рэчаіснасць Беларускай Народнай Рэспублікі праз 90 гадоў яе існавання. Ну а зараз імёны пераможцаў. Творы 12 фіналістаў і іх імёны слухачы могуць знайсці на нашым сайце свабода.орг. Я ж назаву першую тройку. Трэцяе месца журы аддала Кастусю Сырэлю за апавяданне «Малыш». Другое месца заняў аўтар пад псеўданімам «Пяты» за апавяданне «Крылаты вершнік». А пераможцам нашага конкурсу стаў празаік з Гомеля Сергей Балахонаў за аповесць комікс «Пятля зацятасці». Віншуем! Усе фіналісты будуць узнагароджаныя лічбавымі радыёпрыймачамі, а пераможца Сергей Балахонаў атрымае ў падарунак фотаапарат «Кэнан». Вось як ён адрэагаваў на мой тэлефонны званок з навіной пра сваю перамогу.
Удобнае адчуванне. Я рады, канешне, сцешаны, што вось так атрымалася. Я, канешне, было такое спадзяванне, што магчыма буду сярод пераможцаў. Ну, а тое, што стала, ну, добра.
Але гэта не ўсё. Творы фіналістаў больш за месяц былі выстаўленыя ў інтэрнэце. Людзі галасавалі. Таму журы вырашыла назваць і ўладальніка прызу чытацкіх сімпатыяў. Я спытаўся ў Сергея Балахонава, калі б ён сам быў членам журы, каму б ён аддаў свой голас. Вось яго адказ.
Я не памятаю, як там аднаго хлопца сапраўдны. А, Алексей? Алексей Чайчыц, здаецца.
Алесь Чайчыц.
Алесь.
13-й пастарунак.
Так. Ну, вот гэта магчыма, так, як мне бліжэй было.
Я рады паведаміць слухачам, што думка Сергея Балахонава супала з думкай тых, хто галасаваў на нашым сайце. Журы пацвярджае, што прыз аўтарскіх сімпатыяў, кароткахвалёвы прыймач, на конкурсе «Адзін дзень у БНР 2008» атрымлівае Алесь Чайчыц за апавяданне «13-й пастарунак». На гэтым літаратурны конкурс «Радыё Свабода. Адзін дзень у БНР 2008» абвяшчаю закрытым. Творы ўдзельнікаў даступныя ў электроннай бібліятэцы «Радыё Свабода» па адрасе свабода.орг.
Александр Меленкевич лічыць вельмі паспяховым свой візит у Францыю. Напередадні лідар руху за свабоду сустрэўся ў Парыжы з прэзідэнтам Францыі Нікаля Сарказі. Меленкевич падчас сустрэчы падкрэсліў неабходнасць дыялогу еўразвязу з афіцыйным Менскам. Віцебскаму прадпрымальніку Сергію Парсюкевічу, якога ўтрымліваюць у жодзінскім ізалятары, тэрмінова патрэбна аперацыя ў сувязі з паліпозам. Александр Лукашенко распарадзіўся павялічыць плошчы пад сяўбу соі і рапсу. У суботу кіраўнік Беларусі наведаў у Пружанскім раёне акцыянернае таварыства «Айчына». Молодые прихильники партии БНФ рыхтуют акцию за белорусскую АЭС без российских реакторов. Мета акции – домахчися, как белорусскую атомную станцию не будовала российская компания. У Могилеве сябры Аргкомитету для створения партии «Свободы и прогрессу» ушановали память письменника первого старшини Советского Урада Беларуси Дмитра Жилуновича.
І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сергей Абламейка. Акадэмічнае выдавецтва «Беларуская навука» працягвае выданне збору твораў Якуба Коласа ў 20 тамах. Нядаўна на паліцах кнігарняў з'явіўся чацвёрты том, у якім разам з вядомымі творамі першага паваеннага дзесяцігоддзя упершыню апублікаваныя 52 невядомыя вершы народнага песняра. Некаторыя з іх перададзены ў Коласаўскі музей з архіву КДБ, іншыя адшуканыя даследчыкамі ў дзяржаўных і прыватных архівах. Пра невядомую спадчыну Якуба Коласа з унучкай паэта, супрацоўніцай Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Верай Міцкевіч гутарыць Міхась Скобла.
Вера, по моих подликах, у четвертом томе сбору творов Якуба Коласа у 20 томах у першиню опубликованы 51 верш народного поэта. И это при том, что неодноразово выдавались сборы творов, и сдавалась об спадчина Коласа, выученная до дробницев. Где у яких сховах сберегались неведомые творы поэта?
Нема никаких сховищев. Есть державные музеи, архивы, скажем, Белорусский державный архив мастацтва и литературы, где у фондах розных асоб, напрыклад, расійскага паэта і перакладчыка Коласа Сергія Гарадзецкага захоўваюцца цікавыя матэрыялы. На маю думку, знаходкі могуць яшчэ быць і ў расійскіх архівах, і узбекскіх, і літоўскіх. Гэта цікавая, але доўгая і крапатлівая праца, і, на жаль, не заўсёды даступная па кошту на сённяшні дзень. Ёсць нарэшце прыватны архіў нашчадкаў паэта. Верш «Мая спадчына» быў перададзены ў 90-х годах з архіву КДБ.
І дзе ён стае пары знаходзіўся?
У фондах Державного літаратурно-меморіального музея Куба Коласа.
А чому музей не порупився про як мага хутчэйшую ягоную публікацію?
Треба вже було покинути некі твори і для збору твору, які вже на той час розпрацовувався. Далі, скажем, вірш «Глєбку». Рукопіс знаходиться у Центральній науковій бібліотеці Академії наук, у рукописному архіві «Глєбки».
Вера, один з самих цікавих невідомих раней віршів Якуба Коласа має назву «Моя спадщина». Це той, який передаджений з архіву КДБ. У ім паэт піша пра вельмі пільнае рэдагаванне сваіх твораў і пералічвае іх. «Новая зямля», «Сымон музыка», «Адшчапенец», «Казкі жыцця». А ў якім выглядзе яны трапяць у збор твораў, які цяпер выходзіць?
Вучоныя-тэкстолагі вырашаюць, у якім выглядзе, з якімі праўкамі, па якіх прыжыццёвых выданнях Коласа друкуюцца творы ў новым 20-томніку. Але зразумела, што па магчымасці названыя буйныя творы Коласа будуць прадстаўлены найбольш поўна з улікам сучасных навуковых патрабаванняў. Але не заўсёды гэтыя патрабаванні адпавядаюць той сапраўднай рэчаіснасці, так як пісаў Колас у сваіх самых першых рэдакцыях. Напрыклад, адзін з вершаў гучаў так: «Голасам Бога ціха і важна гром пракаціўся ў гары». А ў эпоху атэізма гэта «Голасам Бога» змянілася на «Голасам моцы» і зусім згубілася прыгажусь гэтага сказу. І ў гэтым варыянце так і пайшло ў новым зборам твору.
Відаць, трэба прызнаць, што не заўсёды апошняя прыжыццёвая рэдакцыя, яна найлепшая. Вера, ці не ўвесь Колас перакладзены на расейскую мову? І вядомыя перакладчыкі – Міхаіл Ісакоўскі, Сергей Гарадзецкі, Яўген Мазалькоў, Пётр Сямынін. Як вынікае з апублікаваных твораў Якуба Коласа, пра якія мы гаворым, адносіны паэта і перакладчыкаў далёка не заўсёды былі бязвоблачнымі. Колас быў вельмі патрабавальны да перакладаў, ці тут некія іншыя прычыны ўмешваліся?
Не думаю, што ўвесь Колас перакладзены на расійскую мову. А адносіны Коласа з перакладчыкамі складваліся па-рознаму. Якуб Колас добразычліва ставіўся да перакладчыкаў, але быў і патрабавальным. Коласу даводзілася самому тлумачыць многія словы, выказванні, пра што чытаем у ягоных лістах. Калі беларускае слова, напрыклад, «весніцы», перакладалася як «палозья». У Коласа з Сергеем Гарадзецкім былі дастаткова такія цікавыя, але і складаныя адносіны. Колас паважаў вельмі Гарадзецкага, таму што ён адносіўся да літаратараў старога пакалення, разам з Гумілёвым, Ахматавым. То есть, ну гэта ўсё ж такі былі такія ўплывовыя асобы для Коласа.
Належаў да камеістычнай школы.
Да, але Гарадзецкі з другога боку, ён як бы так сябе трохі ставіў вышэй і рабіў гэтыя пераклады недобрасумленна. І таму ў Коласа было шмат прэтэнзій. Ну па-іншаму складваліся адносіны з іншымі перакладчыкамі, скажам, вельмі такім шчырым, добрасумленным працавітам быў Пётр Андрэевіч Сямынін.
Вера, адзін з вершаў Коласа пад назвай «Скарга» прысвечаны Максіму Лужаніну, які доўгія гады працаваў літаратурным сакратаром Коласа. Пра гэта сакратарства ходзяць розныя чуткі, нават і такія, што Лужанін нібыта быў прыстаўлены да Коласа адпаведнымі службамі. Якой думкі пра гэта быў ваш бацька, Даніла Константінавіч Міцкевіч?
Бацька з павагай адносіўся да Максіма Лужаніна, пра гэта, дарэчы, ён пісаў і ў сваёй кнізе «Любіць і помніць». Прыблізна каля 10 гадоў Лужанін дапамагаў Коласу, разбіраў пошту, адказваў на некаторыя лісты, рэдагаваў, карцей быў памочнікам. Настольнай кнігай майго бацькі ў нашым доме была кніга Максіма Лужаніна «Колас расказвае пра сябе». Яны часта перазваньваліся. Лужанін быў цікавым суразмоўцам, адукаваным, шмат чаго ведаў. Але з другога боку ён быў дастаткова скрытны, асцярожны, і некаторыя факты яго біяграфіі наводзілі бацьку на думку, пра што ён і размаўляў з намі, з сямейнікамі, са мной, з маці, што Лужанін не выпадкова працаваў побач з Коласам, а быў прымацаваны адпаведнымі службамі, каб прыглядаць за паэтам.
Вера, выйшаў толькі чацвёрты том збору твораў Коласа. Наперадзе яшчэ 16 тамоў. Ці будуць там новыя адкрыцці? Якія з коласавых тэкстаў яшчэ чакаюць на публікацыю?
Безумоўна, новыя адкрыцці будуць. У адзін з тамоў, здаецца, 9, будуць уключаны ўпершыню інскрыпты, дарчыя надпісы Коласа, зробленыя на кнігах і фотаздымках. Пошукі, дарэчы, вот якраз для падрыхтоўкі гэтых тамоў, яны яшчэ працягваюцца. Літаральна летась у Слонімскай цэнтральнай бібліятэцы мы взялі аўтограф, то есть якраз было на кнізе, вот падарунак Слонімскай бібліятэцы, таму што яна носіць імя Якуба Коласа, ещё ў 54-м годзе зроблены. Значна папоўняцца тамы за бесталярнай спадчынай паэта. І это не толькі архіў сямейны, прыватны архіў нашчадкаў Коласа, гэта ёсць яшчэ і іншыя, пра што мы, можа быць, яшчэ не ведаем, а ёсць такія, што і ведаем, але на жаль, на сённяшні дзень дзяржава не прымае ніякіх захадаў, каб набыць, ну прыстойна аплаціць гэтыя рукапісы. Таму людзі іх не аддаюць.
А што вы маеце на ўвазе?
Ну, напрыклад, вершы і лісты Коласа да Наталі Івановны Чакалінскай.
Дзе яны знаходзяцца?
Яны знаходзяцца ў родзічаў, дзве дачкі яшчэ жывыя. Выклікае асабіста ў мяне і не толькі ў мяне, мне пра гэта казалі многія навукоўцы, здзіўленне, абурэнне, наклад гэтага важкага выдання. 1500 паасобнікаў. Першы том ўжо немагчыма набыць. Не хапіла навукоўцам, літаратуразнаўцам. Што тады казаць пра бібліятэкі рэспублікі звычайных чытачоў?
Дзякую, Вера, я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» пра невядомую спадчыну Якуба Коласа мы гаварылі з Верай Міцкевіч, унучкай народнага паэта, супрацоўніцай Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. А зараз прагучаць вершы Якуба Коласа, якія 60 гадоў чакалі на публікацыю і нядаўна ўпершыню надрукаваныя ў 4-м томе збору твораў Якуба Коласа ў 20 тамах.
Беларуская мова. Завёз беларус сваю мову у цёмную нетруту брову і кажа: «Жыві тут адна, бо ты для мяне не гадна. Куды мне падацца з табою? Пісьменнікаў будь ты слугою. Ды зрэдка на шыльду залезь, сядзі, як на печы, дзед, ногі звесь. Калі не баішся стыда, марока з табою, бяда». Заплакала мова, стуліўшыся ў лесе, ды кліча Панаса, Максіма, Алеся, Міхала, Пятруся, Кандрата, Івана. Дык вось мне якая, сыночкі, пашана, хіба што не здзекі, хіба ж не блізнерства, ну хоць бы адненькае мне міністэрства павыпіхалі з усіх устаноў, не ведаць бы гэтакіх дочак, сыноў. Мая спадчына. Я ад ранку і да вечара араў, а ралю маю рэдактар падабраў. Назляталася і галак, і гракоў, ратаваць маю ралю ад чарвякоў. Ратавалі, талачыліся па ёй, і бяды мне нарабілі, ой-ой-ой. Земля новая пакрыта дзірваном, і змоўк Сымон музыка са званом. У глушы, глыбі палеся толькі пні, а щепенец мой закончил свои дни. Над распутником совосим стоит крыш. Эх, недолго жил на свете ты, малыш. Ничегошеньки нема на рубежи. Каски житья мои легли под ножи. Глушит ниву мою дикая трава. Засталася мне одна дрыгва. Я устревоженный, спиняюся, встаю и журбой гляжу на спадщину свою. А старанный редактор, педагог, у несчастной моей музы ловит блог. Вытрасают ее бедные духи. Нехай Бог уже дарует им грехи. И повысит проговиту их пасть. И хоть трошки более розума им дасть.
На остаток. Ти помните мене, ти не, не ведаю, Светлана. Одно ведомо, об весне вздыхну не раз у потайне, бо песня отспевана. Вандровные мы хвали две, что стрелися у потоку, де кожное одно плыве, покуль не сгубится у траве, прибившися у затоку. Познал я муки, боль и сум бесплодного споткання, остыл, улегся хмельный шум, и здесь крумкач кричит, крум-крум, то песня похования. Моя молитва. Сную один я, бы заклятый, у смутку марно трачу дни. Верни мне, Боже, мои страты, почутьте критики верни. Ты научи глядеть твероза на все, что вабить сдалека. Выбав нас, Боже, от погрозы носить ярмо замест венка.
Прогучалі невядомыя раней вершы Якуба Коласа, якія нядаўна апублікаваныя ў 4-м томе акадэмічнага збору твораў народнага песняра. І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вамі быў Сергей Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 17 траўня.
Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22-й Радио «Свобода» гучить у эфире на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 6050 и 7115 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со «Свободой».